SBS Radio.
ክቡራት ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ስፔስ እዱም ኣለኒ ኣቶ ትኩ ተስፋይ ይበሃል። ንሱ ኣብ ካናዳ ዝነብር ኣባል መሪሕነት ሰልፊ ህዝቢ ኤርትራ እዩ። ኣብዚ ቅርብ እዋን ምስ ሓደ ጉጅለ መሪሑ ናብ እስራኤል ተጓዒዙ ነይሩ። ኣብ እስራኤል ዘሎ ኩነታት ዝተዓዘቦን ብዛዕባ ኣብኡ ዘለዉ ኤርትራውያን ብፍላይ ዝተዓዘቦ ፀገማትን መፍትሒ ይኸውን እዩ ዝበሎ እውን ገለ ክእምተልና እዩ። የቀኒልና ትኩእ ተስፋይ፣ ዕድሜና ክቢርካ ገለ ትዕዝብቲ ካብ እስራኤል ከተካፍለና ስለ ዝፈተኻ።
የቀኒለይ ኣነኻ ቤነ ዝሬድዮ ኤስቢኤስ ኣብ ኣውስትራልያ ህዝቡኹም ንሕጋዝ ትገብርዎ ዘለኹም ኣብ ሓበሬታ ምልዋጥ ና ሽግራት ንምፍታሕ ትገብርዎ ዘለኹም የቀኒልና።
እዚ ናብኡ እንዲ ትቐንዲ ጉዳይና ምስኣቶም ይህን ምሂን ተባሂልካ ነርካ፣ ብዙሕ ሰባት እውን ረኺብካ ነርካ። ገለገለ ፀገማት ኣሎ፣ ብፍላይ ድማ እዞም ሰባት ኣብ ፀገም እዮም ዘለዉ። ሎሚ ፅባሕ ውፁ ኣይቲ ውፁ እንዳተባሃሉ ኣብ ሰንፈላል ዝነብሩ ህዝቢ እዮም። በነዚ ፀገም እዚ መዝሚዞም ግን ብዙሓት ክጥቀምሎም፣ ብፍላይ ድማ ኣብ ካናዳ ኣብ ካልእ ኤውሮጳ ሃገራት ዘለዉ እውን ክንወስቶኩም ኢና እንዳተባሃለ ብዙሕ ገንዘብ ከም ዘፍስሱ እዩ ዝስማዕ። እስኪ እዚ ብተግባር እንታይ ካ ክትነግረና ትኽእል? እዚ ነገራት እዚ ኣብኦም እንታይ ዓይነት ፅልዋ እዩ ዘመፅእ ዘሎ? እንታይ ታሪካት እዩ ዘሎ ምዝ ዝተተሓሓዘ?
ዝቀኒለይ ቤና ሓወይ፣ ብጣዕሚ ገዳሲ ኣብፂኻ ዘለካ ብጣዕሚ ንሱ ንዲ ዝሕዝን ነገር እዩ። ኣብኡ ከይደ ብተግባር ብወረ ይስማዕ እዩ ገለ ብዝሓለፈ ግን እውን ኣብ ኢንተርቪው ገለ ቀሪቡ ነይሩ። ግን ኣነ ኣብኡ በቃ ብተግባር ኩሎም መፅኦም ተዛሪቦም እኒኦም ንዓይ ክንዝሸ ወሲዶም ንዝብል ብኣካል ርእየ እንዲ እቲ ዝሕዝነካ ነገር እዩ። ምኸዓ ብቤተሰቦም ዓይነት ገሊኡ ቤተሰቦም እዩ ብፍላይ እኳ ኣብዚ ንኣብነት እንታይ ይብልቁ ኣብ መንጎ ሓዳሩን ፀገም ፈጢሩ ዘሎም እስራኤል ማለት እዩ እጂ ምስበቃ ቤተሰባ እዩ ነይሩ እጂ ንሳ ስለ ከምኡ ዝበለ ስለትፈልጦም ስለዝኮነ ቤተሰባ ስለዝኮነ ኣበና ሂብናዮም ብኡቢሉ ግን ተረፈሎ ቀይሩ ጠፊኡ ዝብሉ ብዙሓት እዮም ብዙሓት እዮም። ስለዚ ኣነኣና እውን ሕጂ በብሓደ ማለት ክነግሩና ዋላ እኳ ክንሕዞም ክንከሶም እንተዘይከኣልና ጭብጥታትን ገለን ዘድልዮ ስለዝኮነ ንምቅልዖም እንድሕርጂ ከይደግሙ ምግባርን ኣዌርነስ ክህሊ ብጣዕሚ ኣድላይነት እዩ ዘለዎ እዩ። ስለዚ ብዙሓት ገንዘቦም ዝተበልዑ ከም ዘለዉ ስጋብ ገሊኦም ምስ ወረ ማሕበር ዓይነት እቲ ኩቱር ስርቂ ጥዕምጥዕም ጥዕምዎም ገንዘብ መቸም ጥዕምጥዕምዎም ካብዚ ሰብ ልኢኹም ኣኹ 300 ሰባት ክንወስድ ኢና ኢሎም ብፅሕፈት ድዮም ከፊቶም ዋላ ገዛ ይፈለጥኩን እምበር ብዕሊ ገንዘብ እንዳክፈሉ ንሰባት መዝሚዞም ቦቢሎም ዝጠፍ ኣለዉ ካናዳ።
ስለዚብርግፅ ክሳብ ክንደይ ገንዘብ ዝተወሰዶም ሰባት
ንኣብነት ሓደ መፅ 3,000 ዝወሰደሉ ነጊሩኒ ማለት እዩ። ብዙሓት እዮም ዝብለካ ዘለኹ ኣብ ዘርዘር ክንኣቶ እንዲና ማለት እቲ ሰባት ኣብኡ ናይ ዘባ ሽማግለ ናይ ሰሜን ኣሜሪካ ናይ ሰልፍና ኣቁምና እዚኣቶም ነዚ ሓበሬታታት ብንፅር ከምፅለይ ብዙሕ ግዜ ስለዘይነበረኒ እዚእውን ተረዳደይና ኣንዲና ብዙሓት እዮም ከምኡ ጠፊኦም ዘለዉ። ካብኡ ሓሊፉ ግን ዋላ እዞም መፅኦም ዘለዉ ዝገርመካ ነገር ከማም ዝመፅኦም ዘለዉ እውን እዚ ክትሪኦ ከለካ ብዙሓት ገንዘቦም ዝተወስዱ እዮም። ስለዚ እቲ ገንዘቦም ወሲዶም ዘምፀቦም እንዳሓን እንዲዩ ግን ፍፂሞም ዝጠፍኡ ብዙሓት እዮም። ውሕዳት ከይመሰለካ ካ ብጣዕሚ ብዙሓት እዮም ብኣካል ከዓ ረኪቦም እኒኦም። ስጋብ ኣብ መገዲ ካብ ካናዳ ዶክመፂኹምወ ኣነስ ቴሌፎን ካብ መሃበኒ ከምዚ ገንዘብ ዝበልዑ ንቦታት ኣለዉ ዝበሉ ብዙሓት የረኪበ ዘለኹ ማለት እዩ። ስለዚ ብጣዕሚ ዘሕዝነካ ነገር እዚ ኣብዛ ሽግሮም እዚኦም ክንደይ ባሕርን ገለን ፅሒሶም መፅኦም እቲ ዝሰርሑ ስራሕ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ። ሚኒዋልን መንደቅን ገለ መለታትን ፅዒሮም ዘምፅዎን እሞ ማለት ኣብኡ ኣይ ንቡር ኣይ ክይድ ኮይኖም ኣብ ሰንፈላል ዝነብሩ ኣሕዋትካሲ ከምዚ ክገብርዎም እሞ በዓል ካናዳ ብጣዕሚ ኩልኩል ዝኮነ ብጣዕሚ ክራይም እዚ ባንኪ ምስራቅ ይሓይሽ እቲ መንግስቲ ናይ ካናዳ ንክሕግዝ ኢሉ ዝገብሮ ዘውፀኦ ቁፅርታት ሰባት ንኸምፅእ ንስኻ ክጥቀመሉ። ስለዚ ሕጂ ክሪኦ ከለኹ ብዙሕ መፅናዕቲ ከድልየና እዩ ክንከታተል ኢና በዚ ርሕ እውን ብዙሕ መጠንቀቅትታትን ገለ ክንህብ ኢና ዘለና።
ኣቶ ትኩ ምናልባት ኣብ ሓዳር ዘሎ ፀገማት ከመይ ይመስል? ማለሲ ዋሕዲ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ይረአዩ ምስኡ ዝተተሓዘ እንታይ ክትብ እንታይ ትዕዝብትኻ ኣብ ሓዳር ዘሎ
ዋ ብጣዕሚ ኣብ ሓዳር ዘሎ ፀገም ብጣዕሚ ፀገም ኣለን እሙናት ኣብ ሓዳር ገለ ብዙሓት ኣለዉ ግን ኣብ ሓዳር ዘሎ ፀገም ብጣዕሚ ኣሸገር ሓደ እዚ ዝበልኩ ንባዕሉ ሓዳር ፀገም የምፅእ ኣሎ። ካልኣይ ከዓ ካልኣይ እንታይ ኮይኑ ገንዘበን ወሲዶመን ገንዘብ ማለት ምስጓ ገለመለታት ንርዋ እናክሰዱና እዮም ናብ ገለመለት ዝበለ ገንዘብ ካሒስካ ምካድ ገለ ዝኣምሰለ ግዲ ኮይኑ ይኸዱ እሞ ይጠልምዎ ናብኡ ቆልዑ ሒዘን ስለ ተርፋ ገዛ ክራይ ስለ ዝከብርን ገለን መነባበሪ ባዕለን ስለዘይክእሎ ካልኦት ሰባት ኣብኡ ይኣትው ንኡ ክንከፍል ኢና እንዳበሉ ኣፀጋሚ ዝኮነ ናይ ሓዳር ሽግር ኣለብኡ ስለዚህ ነዚ ስለዚህ ታሎ ኸአ ስለዚህ ካሎ ስለና ምድርና እንደለን ዘከዳሎ ሐደ ናይ ደክነሽተ ማህበር ሰንተር ብጣዕሚ ማዕበል ዝኾነ ሰንተር ኣሎ ግን ብዙሓት ኣይጥቀማሉን እየን ኣይፈልጣንየን ኣይመፃንየን ይፈርሐየን ገለየን ብዙሕ ነገር እዩ ዘለብኡ ኣብቲ ናይ ደክነሽተ ማሕበር ቅና ዝረከብናያ ንኣብነት ዳይረክተር ናይቲ ማሕበር ዝኾነት ወይዘሮ ብስራት ብዙሕ ዕላትና ገሊፃትና ሽግር ናይ ደክነሽተ መወዳእታ ይብሉን ካብቲ ኩሉ ናቶም ሽግርናቶም ከዓ ዝበኣሰ እዩ እዛምስሊ መጀመርያ እዚ ከምዚ ዓብን ሰሚዕና ዘይንፈልጥ እዛብ 15 ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ብሰውተንን ብፈተውተንን ዝተቐስላ ክሰምዐ ከለካ ዘሕዝነካ እዩ። ስለዚ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ሽግር ኣለዋ እውን ኣብ ሓዳርን ከም ዝበልካ ፀገማት ኣሎ
ቆልዑ ምዕባይ ኣዝዩ ኣፀጋሚ እዩ። ምክንያቱ በቲ ሓደ ወገን ክሰሪሐን ክእትዉ ኣለዎን ቆልዑተን ኣብ ዘይከውን ቦታውን ናይ ምግዳፍ ኩነታት ኣሎ ምዝ ዝተተሓዘ እንታይ ትዕዝብትኻ?
ብጣዕሚ ቤን ሓወይ በቃ እዚ ናይ ኤርትራውያን ናትና ሽግር እዩ። በቃ እዚ ናይ እስራኤል ነገር ኩሉ ክሓስበሉ ዘለዎ ነገር እዩ። ናይ ቆልዑ ከዓ ብጣዕሚ ካብ ዝሕዘነኒ ዘሸገርኒ ነገር እዩ። ስለዚ መዋል ህፃናት ደይከር ገለ ዝበሃል ኣሎ። እዚ ደይከር ግን ኣብ በዓል ካናዳ ናብ ባኹኡ ናብ ብዕብል ሃገራት በቃ ሰርቲፋይ ዝኾኑ ብዛዕባ ናይ ከምኡ ኮርስ ዝወሰዱን ዝተማሃሩን እሞ ነቶም ቆልዑ ምችእ ዝኾነ ቦታን ኣገባብን ጌርካ ኢኸ ደኣ መዋዕል ህፃናት ትገብር። እዚ ግን ከምዚ ድኳን እዩ ዝኾነ ገዛ ገፍሕ ዝረኸበ ይኸፍት ሞ ናይጀርያ ኣለዉ ኤርትራውያን ኣለዉ በቃ ንሳቶም ከዓ ይቆፅሩ ሰራሕተኛታት ዝቆፅሩ ብዙሓት ቆልዑ እዮም ኣብ ሓደ ዝገድፍዎ። እዚ ቆልዑስ እንታይ ይረኽቡ እንታይ እዮም ዝመሃሩ እንታይ እዮም ዝገብሩ ብጣዕሚ ዝገርመካ ነገር እዩ። ስለዚ እቶም ቆልዑ ገለገለ ከማንኣነ ዝረኸብ ኮን ሓደ ሓደ ክልተ ቆልዑስ ናይጀርያ ናይ ተዓዲ ቋንቋ ዝዘረባኒ ናይ ናይጀርያ ከዓ ገለ ገለገለ ቃላት ዝዘረባ እንታይ ዳ ሎ እንተበልኩስ ኣብቲ መውዕል ህፃናት ገለ ዝሰብዖ ወይ ዘፅንዖ ገለ ስለዚ ህፃናት ከዓ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ። ስጋብ 5,000 ቆልዑ ኣለዉ ብእስራኤል። እዚ ማሕበራት ኣለኮ ብመፅናዕቲ እየ ዝበልኩካ ንኩሎም ማሕበራት ናይ ኮሚኒቲ ናይ ካልእ እውን ዝሕግዝ ዝገለገለ ናይ ኤርትራን ማሕበራት ስለ ዘለዉ ኣብኡ ከይድና እንዲና ኩሉ ዝብለካ ዘለኹ ዳርጋ መፅናዕቲ እዩ። 5,000 ዝኾነ ቆልዑ ኣለዉ ኣቲ ዓባቢኦም ብጣዕሚ ዝኸፍአ እዩ። ናቱ ምክንያቱ ዋላ ሰብኣይ ሰበይቲ ንሃልዮም ነደቆም ኣብቲ ኣብኡ እንተዘይገዲፎምም ክሰርሑ ስለዘይክእሉ ክልቲኦም እንተዘይሰሪሖም ከዓ ክንበር ስለዘይከኣል ስለዚ እዚ ብጣዕሚ እውን ሓደ ዓብዪ ሽግር እዩ ዘሎ ናይ ህፃናት ናይ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ባዕሎም ናይ ኩሎም። ስለዚ ናይ እስራኤል ሽግር ስ ብኩሉና ክፍታሕ ፃዕሪ ክግበር ዘለዎ እዩ
ማለት ብመንግስቲ እስራኤል ክሪኦም ከሎዎም ብዙሕ ግዜ ናይ ቁጠባ ፀገም ዘለዎም ሰባት እዮም እዚኣቶም ክብል ይረአ እዩ። ምክንያቱ ገለገለ ዝረአ በጫቅ ዝብል ነገራት ኣሎ ንኣብነት ምስ መንግስቲ ኤርትራ ዘለዎም ገሊኦም ፅቡቅ ርክብ ከም ዘለዎም ከም ኣብነት ገይሩ ዝወስቶ ኩነታት ኣሎ።
መንግስቲ ናይ እስራኤል ኮነ ኢሉ ዳርጋ ኢንተርናሽናል ከይሓበኢ ከኢኹም ዝብል ከይሓበኢ ዋላ ምስ ካናዳ ምስ ዩኤን ክዛተ ከሎም ዝኾነ ከይሓበኢኹም እዩ ዝብል እዚኣቶም ናይ ቁጠባ ፀገም ዘለዎም ሰሪሖም ዝኸዱ ድኣ እምበር ምስ መንግስቶ እውን ሽግር የብሎ። ምክንያቱ መራሒ ናይ መንግስቶም ክመፅእ ከሎ ድዩ ኣምባሳደር ክመፅእ ከሎ ብፅቡቅም ዝቕበሉ በዓላት ናይቲ መንግስቲ ይኽብሩ ባንደርኦም ኣልዕሎም ክብሉ ስለዚ ብዙሓት ኣብኡ ይመላለሱ ፀሪሖም ዘለዎም ኣይኮነን። ስለዚ ንሕና ዋላቶም ንሰጎሙን እንተኾነ ባዕሎም ማለት ቮለንታሪ ዝፈሪሞም ዝኸዱ እንተዘይኮነ ንሕና ይንሰጉጉና ማለት ኣንእሽቶ ናይ ዲሞክራሲ ገለ ትበሃል ኣብ እስራኤል ገለታት ክትሕልዎ ኣብ ዓለም ፅቡገት ክህልዎም ስለ ዝደልዩ ከምኡ እዩ ዝብሎም ሕጂ በቶም ኤርትራ ክትሪኦ ኣለካ ከዓ ጭምጦታት የምፅእ ሓቂ እዩ። ስለዚ መንየቲ ናይ ህግደፍ እቲ ዝናምንን ናይ ህግደፍ ኮንካ ትመላለስ እንድሕር ኮንካ እቲ ፐርሰንት ትኸፍል እንትኾንካ ንዓድካ እንትሰደዱካ ብዙሕ ፀገም የለን። ግን ዝበዝሐ ከዓ ማጆሪቲ ካ ከምኡ ዘይኮነ እዩ ተቃዋማይ ኮይኑ ክንደይ ካብ ኣስክርናን ካብ ገለን ዝሃደመ ክንደይ ላዕልን ታሕትን ብሽናይን ገለን ዝመፀ እዩ ማፃት ሕመቀ ከሎ ናብ ህግደፍ ዝኺዶም ገለ ነገር ከዓ ኣሎ ህግደፍ ዝምዝምዞ እንታይ ነገር ኣሎ ንኣብነት ኣንስቶም ኣብ ፈረንሳ ኣብ ብፍላይ ኣብ ስዊድን ኣብ ጀርመን ገለ እንተልየን ዋላ ናብ ኣንስቶም ክኸዱ ወይ ገለ እንተኮይኑ ከማን እንታይ ዝብል ኣሎ ካብ ናይ ኤርትራ መንግስቲ ፓስፖርት ክተምፅእ ኣለካ መንነት ናይ ኤርትራ ክተምፅእ ኣለካ ዝብል ኣራዳዳ ስለ ዘሎ ንኡክረኽቡ እውን ዝኸዱሎ ከይፈት ተገዲዶ ምክንያቱ ሰበይቲ ኣብ ስዊድን ኣላ ኣነ ናብኡ ክኸይድ እንተኮይና ናይ ኤርትራ ወረቀት ኣምፅእ ስለዝብሉ ናብኡ ከይድ ዝብሉ እውን ኣለዉ። ገሊኦም ከዓ ፍሒ ንኣብነት ምስ ጓጉና ንሩዋንዳ ናብ ገለ እናበሉ ስለ ዘፈራርሕዎም እምበር ምካድ ካብ ኮነ ንዓድና ከይድና ብኡ ቢልና ገለ ንገብር ኣብኡ እንተጥዕምና እውን ንነብር ዝብል እዩ። ግን እዚ እውን ኣይተካእለን ንኣብነት ናብ ስኮርምዋን ተመሊሶም ዓዲ በፂሖም ከምታ ዝነበረታት ስለዝፅንሖም ብኦቢሎም ንሱዳን ብኦቢሎም ንሊብያ ብኦቢሎም ኣብ ባሕሪ ዝጠልዑ ኣለዉ። ስለዚ እቲ ናይ ኤርትራዊ ነገር ኣሸጋሪ እዩ። እዚ እውን ማለት ይደፋፍኦም እዩ ናብቲ ናይ ህግደብ ንክኸዱ ብከምኡ ዝደፋፍኡ ኣለዉ። ገለ ከዓ ከም ዝበልኩካ ዝሽግር ናይ ሩዋንዳ ኣሎ ገለ ከዓ ናይ ጠቕሚ ከዓ ናይ ተሰአነን ገለ ሓደ ክልተ ገለ ገዛ ዝሰርሑ ዘይፈረሶም እንተልዮም ከዓ ንአን ክሕልው ከዓ ናብኡ ይመላለሱ እዚ ሓደ ጸገም አለው
አቤተ ክርስቲያን ዝራ ጸገማት ንሰምዒና ብስተፋላለ ለመገዲ እንታይ ተጸገም ብልከ
ዋ እዚ ጸገም አቤተ ክርስቲያን ዘሎ ብጣዕሚ ዓወ ዘሎ ቅሽሽቲ ዳርጋ ንኽህነት ወይ ከዓ ማለት ንኣምላኽ የገልግል እዮም ክትብሎ ማሸጋር ዝኾነ ነገር እዩ ከዳይ ነገር ሽዱሽተ ድ ዋላ ገለ ተፋላለዩ
ቤተክርስቲያናት ዝፋላለዩበልና
ሂግደፊ ገሊኦም ሂግደፊ ማለት እንታይ ዝብሎ ቤተክርስቲያናት ኣብኒኦም ዘሎ በልይ ናይ ኦርቶዶክስ እንዳርኢኸ ናይ ተባህዶ ብነው ትእዛዝ ዘይመፆም ማለት እዩ በቲ ሕጊ ናይ ላዕሊ ካብ ኤርትራ ዝመፀ ትእዛዝ ዝኸዱ ኣለዉ ገንዘብ እውን ናብኡ ዝልእኹ 15 ገለ እቶት ናይቲ ቤተክርስቲያን ናብኡ ክልኣኽ ኣለዎ እቲ ቀሺ ከዓ መሓዳሪ ናይቲ ቤተክርስቲያን ክኾን ኣለዎ ዝብልን ካልኦት ከዓ ኣለዉ በዚታት ዘይዓግቡ በዚታት ዘይዓግቡ እውን ኣለዎ ግን እቲ ኣፀጋሚ ኮይኑ ዝረእኽዎ እንታይ መስለካ እዞም ኩሎም ካህናት እዚኦም መዝመዝቲ እዮም ኣነ ብዓይነይ ዝረእኽዎ ምሸት መስቀል እንዳሰላመ ከሎ ናይ ፋሲካ ክርስቶስ ኣምንታን እንዳበለ እንዳሰላመ ገንዘብ ከፊኢልኩም ክዱ ኣታስቑልኩም ኣይትኽዱ ክብል ከሎ ኣነ ሰሚደ ተኸይሽ ነቶም ካልኦት ብዙሕ ኣልፉ እንታይ ብሎም ሕጂ ኩሉ ኣምላኽ ከርህበልኩም እዩ እናበሉ ኣብ መዝመዛ ዝኣተው እዮም ዋላ ኣብ ሲና ክትጠልቁ ኣምላኽ ዝገበሩ እዩ ካልእ እንታይ ሓይሊ ኣለዎ ዋላ እሳያስ እንታይ ሓይሊ ኣለዎ ዋላ ገለ ማለት ሰላማዊ ሰልፊ ጌርካን ገለ ጌርካን ኣይኮነን ኩሉ ኣምላኽ ከርህቦ እዩ ኣብዚ ጥራሕ ተመላለሱ ኣብዚ ጥራሕ መባእ ክፈሉ ኣብዚ ጥራሕ ተሳለሙ ገለ መለ እንዳበልካ ዝግበር ስብከታት እውን የልመሶ ኣሎ ሓድነት ንኸይገብሩ ዝገብር ኩነታት ርኢና ኣለና ስለዚ እቲ ናይ እስራኤል ነገር ዝተደባለቀ ነገር ኮይኑ ብጠቕላላ ግን ኣብ ሽግር ዘለዉ ህዝቢ ስለ ዝኾኑ ሓደ ካብቲ ዘሕዝኖም ነገር እውን ኣሎ ሓደ ንኣብ ንባዕሎም ሓድነት የብሎምን ከም ዝበልኳ ብሓደ ኮይኖም ሰላማዊ ሰልፊ ብኢየሩሳሌም ነይሩ ኣሎ ኢሎምና ንሕና እውን ከይድና ማለት እዩ እቶም ልኡካ ዝበልኳ ከይድና ናብ ኮይና ንኢየሩሳሌም ካብ ተልኣሚዩ ከይድና ኣብ ዝረኣነ ግን ኣሽሓት ኣይኮነን ምእትታት እውን ብልታይ ዝለካ ንሶም ንባዕሎም ብሓባር ኮይኖም ክቃለሱ ምክንያት እዚ እንታይ ፅቡቅ ኮይኑ ኣሎ መስለካ እቶም እስራኤላውያን እቶም ይሁድ ነቲ ጉዳይ ፈሊጦም ኣለዉ እቲ መንግስቲ ኣፈራርሐ ንክፈራርሑ ከምኡ ዝገብር ኣፈራርሑ ከዓ ኣብ ስልጣን ክመፅእ እዚኣቶም ባህልና ኣብኡን ኣለዉ ሽግር ኣለዉ እንትግሬት ኣይኮኑን እዚኦም ባህልና እቲ ሃገር ናይ ጁ ክትከውን ናይ ይሁድ ጥራሕ ክትከውን እንድድልል እቲ መንግስቲ ከምኡ እንከሎ ብዙሓት ካልኦት ብስራሕ ምክንያት ብኩንትራት ብገለን ዝመፁ መሊኦም ህንድን ፊሊፒንን ገለን ከለዉ እቶም ታርጌት ኮይኖም ዘለዉ ግን እዞም ሱዳናውያንን ኤረትራውያንን እዮም ስለዚ እዚ ኩሉ ሽግር እንከለዎም እየ ዝብለካ ብሓባር ኮይኖም ብዙሓት እቶም እጁ ከም ዝበልኩካ ይድግፎም ስለ ዘለዉ ሕጂ ሓደሓደ ግዜ ንሶም ዝበዝሕሉ ኩነታት ይፍጠር ኢሎም ኣብ ሰላማዊ ሰልፊ ኹን ኣብ ገለኾን ንሶም በዝሖ ካብቶም ኤርትራ ዝኾነሉ ኩነታት ኣሎ ስለዚ ብሓባር ነብሶም ኣይሕግዙን ኣለዉ ግን ንደጊ ከዓ ብልዮም ይገብሩ ማለት ይኸሱ ሓቆም እዮም ከዓ ኣወፃ ዘሎ ህዝቢ እዚ ብኣና ዘይተሓገዘ የለን እዚ ኩሉ መንእሰይ እዚ ኩሉ ክነውፅ ንሓውና ድክንብል ንገለ ክንብል ኩሉ ገንዘብና ንገለመላ እምነት ሸኪና ምንዋለ ሰሪዕና ሰዲድና ኣብፅሕና እዮም ሲ ኣብዚ ኩሉ ኤሮፓስ እንታይ ኮይኑ እዩ ንኣና ክሕግዝ ሰላማዊ ሰልፊ ናይ እስራኤል ኤምባሲ ኹን ናይ ሪዋና ኤምባሲ ኹን ዘይረኣናየ ኢሎም ሲ ንኣይ ብጣዕሚ ብምረት እዮም ተዛሪቦምኒ ምክንያቱ ህዝባዊ ኣኼባ ሓፈሻዊ ኣኼባ ገርና ነርና ብቀዳማይ ኣርእስትና ከዓ ዘድሕማየጠሉ ዘለና ምሳኻ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ናይ እስራኤል ጉዳይ ብባዕሎም ነብሶም ይሕግዙ የለውን ብደገ ይሕገዙ የለውን ስለዚ ኣፀጋሚ ኩነታት እዩ ዘሎ ማለት እዩ
ሕራይ ምናልባት ናይ መወዳእታ ምዛ ሓድነት ዝተኣሳሰረ ማለት ብዞባ ወይ ብዓልየት ወይ ብካልእውን ምፍልላይ ገኒኑ ዝረኣየሉ ኩነታት እውን ይዝረብ እሞ እንታይ ትዕዝብትኻ ብኣውራጃ ድዩ ብሃይማኖት ክኸውን ክእል ብካልእ ኣረኣያ እውን ሓደ ዘይምዃን ይንፀባረቂ ይመስለኒ ፍቲ ሕብረተሰብ
ሓድነት ከምኡታት እውን ኣለዎም ኣፀቢቕ ንኣይ ተረአየንን ከምኡታት ማለት ናይ ሓባር ሽግር ኣጋጣሚ ኣነ ዝኸድናሉ ንምንታይ ኢና ከድና መሰለካ እቲ ክሰጉዎም እዮም ክልተ ሰሙን ተሪፉ ገለ መለ ዝበሃለሉ ዝነበረ ኩነታት እናኸድና ኣጋጣሚ ከማን እቱ ምስ በና ንፅባሒቱ እቲ ፕራይም ሚኒስተር ኣዊዝዩ ምስ ዩናይትድ ኔሽን ዲል ገርና ኢና ውዕል ገርና ኣለና ገለ 16 ዝኾኑ ሻሕ ክትወስድያ ቶም ተረፍ ከዓ ከምዝንገብር ተሳሚዕና ኢሉ ነይሩ ድሓራ ቀይርዋ እምበር ስለዚ እቲ ዝኸድ ኩሉ ኩነታት ሕማቅ ኩነታት ስለዝነበረ እቲ ናይ ኣውራጃን ናይ ገለ ክልልናት ኣከም ኣይፀባረቕን እዩ ግን ኣብ ምንታይ ጥራሕካ ትሪኦ ከምኡታት ንኣምነት ኣብ ፖለቲካ ምንቅስቃስ ዝገብሩ መንእሰያት ገለ ክትርኢ ከለካ ብከምኡ ዝተሰርዑ ኮይኖም ትረኽቦም ከምኡ ፀገም ኣሎ ግን ከምቲ ዝጋነን ኣይኮነን ከምዚ ብደገ ይበኣሱ እዮም ዶ ገለ ብሃይማኖት ብገለ ዝብሉ ኣዝዩ ብዙሕ ኣይኮነን ኣብነት ናይ ጴንጤ ኮይኖም ዋላ ሓደ ግዜ ዝሃረሞ ንሃልካ ትወዲኢሎም ኣርእዮምኒ ነይሮም ይሰብኩ ዓውኢሎም ኣብ ፅርግያ ግን ሓደ ካብቲ ኣገዳሲ ፀገም ኮይኑ ዘለካ እንታይ ኣሎ መሰለካ ንኣብነት እቲ ኣብ ሓደ እቲ ናይ ተልኣቪቭ ኣብ ሓደ ተኣኪቦም ዘለዉ ድኣ ኮይኖም እምበር ምስ ህዝቢ ሲ ንኣብነት ዓንተ መወሳቢለልካ ነይረ መስለኒ ቀዳም كلام ديو مشيت عربي جميل كلام سيتم هزبي والحمد نجر كالعلي لدينا ولا اللي مثلا العلي زخيد قوتي من خلفه يبلو مثلا كي كمفو زخونا شعاع تقبرت كي تشاقة لما انت زي كوي نمبر زبق احمالي تسرحة عيب العقل قلو وتي هزبي قد ناسنا هزبي بكا تقتامي وخندي مرعو غزل لخم زي فتو قال عبد زقبر مالوتي قدام مرعاخون دولوخون قايلاخون سخير كخوم مبال لقي لما نتات مرباش زخون لون مفراخة قال خاس زقر من قدر عزي حزن سي أقول قولي زقبر أبن داس عريز بلو قال لك باركي مالتي أبو تقبر مخنا تقزا تنبيب اندي نقول زي أكلني نقول ترع زي كونات مزاح تقزا وتمتعام تنبيب تقفح سي أفردونا قبرونا خونو فلزت حزن أبتقول قول تقبر معه وانا ما تصيب أخي لحر أبت حدنا يتعد عدف حدنا يتعد خوات بتاع عيني وي كم زي أمسلنا قراتون قالي وزقباء مثلا قرب نايتي حاجر بعلن هاي ما نوتن قلن قرب أخبير كامل دلائي ونزل اللي قلت تزبال الكاسل اللي هات عزيو عطوه رأخ أخوين سعير أخوه
هرأي نايم ودا تاتو تكو تسباي من البات مساء يوم انتايز رأيك قربسي باب بأكل تعذيب كاخا كل جزء سنفلا اللي مزلو تناي وتسع عدلاتون قرب ندات سبب خيد أبونا من بارمون قرب ندات سبب سلازي انتاي تري مسايهم نايزهم سباتي
يا اوه هجي سي حادي حادي خمس خو قبرو زلو انتاي تخونا تا تجي قربي حايش انتاي زي حايش بلو زلو خو حادي تنقو تراغا قد سنقا معاك كمان دس بلنا انتا ونخات كلنا دس بلنا انتاي تم دعاتيرا ونبارو نعانا تنبخولة تنبت صحب بينا خينا ابتبت مع سر تنبت صح مدف قرنا مالتي تبت مع سر ستعاتي خلطي تعاتي تنهي هولوتن تحادي خا نهبز النروان دازي تخير كونكا زي تفرم كونكا بكا اتوزو لزا اسروم دنا ورا كنت انت سبع عن قال زخون كله موتيم تعفيت بيت مع سرتات زي زخون زلو بمنتاي ردوا زلو لازم انا زرر في جون سمعون تليم تمام سلام زلو هوفلي سمعو خنو تسا قبر هجي انت ام قبر زلو صنعت قبر لو تاي صنعت مالتي بسر مالتي اسرهم اسرهم كم تشواي اي حقون يم هجي انت هدات من مسلك زتات برعد سلاز حزام تمنسي بزز فرحون زت انا قرن مقيدم بزحف شجراتي مالتي مع رواندا مع الاوغندا مع القلخرتت يبلو لهم صحادر مع شجر فتيره وتم نحنا ساين خيدنا مسارح شنا زبلغون وتم قات مالي يجي انت هنا مبالي حدي خصن علوهم خصن علوهم انت حق الصرخي ما له يجي قدم وتم يهود وتم تعادوا زلو يجو بتناي منغستي تدانا غيرهم دارغا صلوهم زنبروا يجي كن تردي هو مالت خناتات بتناي منغستي دل تمتم مبال ازي تردي هو مال يجي منغستي انت خمس قبر يبلو موت كرك بمفرح يوم قبل يوم نحيمانتك يخبروا صباح نذا عادي لحرواري لما بحلنا تحيمانتنا تجوم مخانا خطفيه يقولون بز إيران نالو بز فلسطين بز قلن ده فرار هسي الجيم بحر نزفر حزقن تتحبارت نسيق سعر ذلو نابلو نمري تشات أغمام مالتي فرار حتقوم لو الجي إنسات حق السرخي بمثل ذلو طبقاتات بيت فردي نعم نتان بيت فردي معات جوب معات قلت طبقات كلها يتم غرات جوب أبتي حقر ذلو يدق فوق مالو فلإنساتهم كأنهم سنكدقوا له أكن لنا أقول سلام عم سنفن بيت فردي خون كلهم أكن نقول حكيم قهو مبال نعم إيه قدف جالة من مللات نعم بيت خرسيان من مللات بزه نعم كتاهم مايك إلين سلزي حادث نعم انت جيرهم دحاني زمال عرادات على انت بقصة وعيلة حاجيرو نعم دوات طيب اللون كابي جن دعار مهناتو تناي رواندا حاسوت مخانا ترى قابيتو ناي رواندا حاسوت مخانا يو اينا برون ولا وعلو ناينا برون حاسوتي سلزي هجي انت هم خبرو زبل انا بقمتي بكا عبتنا ينايتنا شنو علاك كعبت زبل قمتا لان سلزي تنعك بحبار كترنف اللوم شقرون بحبار كم كتوة خول اللوم مالتي
هم زبل يرد عناني. هراي أتوقع تصفي قبل مرحلة سلف هزبير ترا أب كندا أب إسرائيل جبر كعودة تأذب تقا أب إسرائيل زلو محبرسب إيرتراوين سلزك كافل كنا بشمين بشم سمع تري دي إس بي إس إن دقيمة مسكينا كا.
أوكي بين حوي حنتي قبل زبلي بتن كغتا وي لبوا نزوم أب كندا بفلي عالم زلو زدنا برو زلو وعيلو حذير خقول عيوب. بمن قصة كندا مخالقتنا بحق جبن كايو سلزي في أبحواتهم كلهم قصور إينا زين فلت نجار نحواتك أخذ سر كبحواتك أخذ زمت أقول لهم شجر أنت زريوس كم دخان مقابوري بالمالدي أبو تشجرهم أي بكا خمسي سبزة بالله وانا زي بالله ني فيزا زبحالا لزقير زي تقصني عن طبعا تاريخة بين حوالي فيزا زبحالا لو كتور حديهم قال لي خيروا مش حدا خيرنا تشك نقبر كنا رقاقة تسكن عنا كريئي ليتي مدبل كل تشحي لهم خصب كلتا شي حد مول لو خصب بالو سلاذ سلاذ سمعت عما ينقلن متى فيزا قري له بزصب يلو اكل دي شجرن كلو زوم بزي زلو زوم بزي زلو سرقوم زلو ناي بحق خا سرقوم سلا زلو نحنا حقسن تراخيبي كنصاري نحن خلطم زل سواد جاتم بدحري جين قطبو قطبو خمزلو انت خونا حق زوم انت زي قال خا قطبو خمزلو قال عيكا قال عيد في الله كندا بزح ما قدتات الله نزب سبات حق زوم تقول كم صوم يكون يوم جروب 5 زبال كلت عينت هالو مو غير كاد بيجي غير كاد بزحات كم صوم يكون يوم سلازي بكن عنا حقوز زلوم يوم يقني اللي طعمي إذا ما سكرك
يقني اللي أتتكو.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.